Din yoxsulların və yetimlərin qorunmasını əmr edir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Qoy aranızda olan fəzilət və sərvət sahibləri qohumlara, miskinlərə və Allah yolunda hicrət edənlərə heç bir şey verməyəcəklərinə and içməsinlər. Qoy əff edib bağışlasınlar. Məgər siz Allahın sizi bağışlamasını istəmirsinizmi? Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Nur surəsi 22-ci ayə. İndiki zamanda yoxsulluq yalnız dünyanın müəyyən ölkələrini maraqlandıran bir problem olmaqdan çıxmışdır. Körpə altında yatan, zibil qarışdıraraq həyatını davam etdirən, çox az pul qarşılığında həyatını təhlükəyə ataraq işləyən uşaqlar, hər cür mənfi şəraitə baxmayaraq çöldə yaşamaq məcburiyyətində qalan evsizlər, az bəslənmədən baş verən uşaq ölümləri və bunlar kimi yoxsulluğun səbəb olduğu daha bir çox problem bütün dünyanın gündəmindədir. Dünyadakı yoxsulluqla əlaqədar olaraq edilən statistik hesablamalardan, yalnız küçə uşaqları ilə əlaqədar olanlarına baxdıqda belə vəziyyətin ciddiliyini dərhal aydın görürük. 1982-ci il UNESCO-nun hesabatına görə küçə uşaqlarının sayı İstanbulda 200 min, Bogotada 10 min, Rio de Janeiro'da 2 milyondur. Afrikada isə 5 milyon olduğu təxmin edilir və bu say hər gün sürətlə artır. Bu rəqəmin artmasına köç, müharibə və qıtlıq, AIDS xəstəliyi və sürətli şəhərləşmə kimi faktorlar əhəmiyyətli rol oynayır. Bütün dünya üzərində 30-70 milyon arasında küçə uşağı olduğu təxmin edilir. Amerikada isə yoxsulluq şəraitində yaşayan uşaqların sayı son 20 ildə 3 dəfə artmışdır. 1989-cu ildə Amerikadakı hər 6 uşaqdan biri rəsmən yoxsulluq şəraitində yaşayırdı. 1993-cü ilin hesabatlarına görə Amerikadakı 6 yaşından kiçik 5 uşaqdan biri yoxsulluq həddinin çox altında yaşayır ki, bu təxminən 5 milyondan artıq uşaq deməkdir. Yuxarıdakı statistikalarda görüldüyü kimi, zəngin ölkələrdə belə yoxsulluq əhəmiyyətli dərəcədə problemdir. İqtisadi böhranlar nəticəsində ortaya çıxan işsizlik, ictimai təhlükəsizlik sistemlərindəki boşluqlar kimi problemlər zəngin ölkələrdəki yoxsulluğun ortaya çıxma səbəblərindən biridir. Keçmiş sosialist ölkələrdə isə yoxsulluğun başqa nümunəsi görülür. Bu ölkələrdə ümumiyyətlə bütün fərdlərin həyat səviyyələri aşağıdır. İqtisadi inkişafın çox gecikdiyi bu ölkələrdə az qala bütün əhaliyə təsir edən ümumi yoxsulluq mövcuddur. Yoxsulluğun nəticələri də ölkənin ümumi quruluşuna təsir edir. Məsələn, şəhərlərdəki infrastruktur ilə əlaqədar sistemlər, ictimai təhlükəsizliklə əlaqədar sistemlər qeyri-kafidir. Bundan başqa qida maddələri də çox vaxt qeyri-kafi olur. Bu ölkələri digər yoxsul ölkələrdən ayıran başqa bir sahədə, insanlar bir şey satın alma imkanına sahib olduqlarında da bazarda satın alınacaq mal və qida maddələrini tapa bilməməkdir. Yoxsulluğun cəmiyyətdəki dağıdıcı təsirləri, ölkələrdə yoxsulluqdan ən çox əziyyət çəkən şübhəsiz ki, uşaqlardır. Yoxsulluq səbəbi ilə təhsillərini tamamlaya bilməyən, hətta sığınacaq yeri və yemək belə tapa bilməyən uşaqlar çox vaxtda pis şərtlərdə işləmək məcburiyyətində qalırlar. Hətta bəzi ölkələrdə yoxsulluq səbəbi ilə uşaqlar ailələri tərəfindən iş yerlərinə bir növ kölə olaraq satılırlar. Bu uşaqlar sənayenin insan sağlamlığına ən zərərli, çox vaxtda sonu ölümlə nəticələnə bilən işlərdə işləyərək pul qazanırlar. Məsələn, Hindistan 940 milyon əhalisi olan bir ölkədir. Bu ölkədə 44-100 milyon arasında uşaq işçi var. Bu rəqəm dünyanın digər bölgələrində işləyən uşaqların ümumi sayından daha çoxdur. 120 milyon əhalisi olan Pakistanda isə təxminən 8 milyon uşaq işçi işləyir. Dünyanın digər ölkələrində də yoxsul uşaqların vəziyyəti bundan fərqli deyil. Bundan başqa dünya üzərindəki bir çox ölkənin büdcəsinin böyük bir hissəsi müdafiə xərclərinə ayrılmışdır. Belə ki, sağlamlıq, təhsil və sənaye sahəsindəki ehtiyacları son dərəcə təcili olan Hindistan, Pakistan kimi ölkələr üçün də vəziyyət fərqli deyil. Onlar da hərbi sahəyə digər ehtiyaclarına ayırdıqlarından daha çox büdcə ayırırlar. Məsələn, Pakistan büdcəsinin 60%-ni silahlanma xərclərinə və ordu xərclərinə xərcləməkdədir. Ölkədəki xalqın çox böyük bir hissəsinin həqiqi mənada səfalət içində olması da bu vəziyyəti dəyişdirmir. Şübhəsiz müdafiə sahəsinə ayrılan bu xərclərin uyğun şəkildə xalqın ehtiyaclarına yönəldilməsi ilə problemlər rahatlıqla həll edilə bilər. Halbuki siyasi hesablar və müxtəlif mənfəətlərin güdülməsi səbəbi ilə bu əhəmiyyətli problem bugünə qədər həqiqi mənada həllini tapmayıb. Ancaq burada bu nöqtə üzərində dayanmaqda da fayda var. müdafiə xərcləri bu an üçün əlbəttə edilməsi lazım olan xərclərdəndir. Yer üzündə dinsizliyin gətirdiyi qarışıqlıq, xaos, zülüm və hirs olduğu müddətcə bu problemlərin ortadan qalxması mümkün görünmür. Çünki bir ölkə müdafiə sahəsini güclü tutmazsa, bu mənfəətçi sistem içərisində varlığını davam etdirməsi o qədər də mümkün olmaz. Amma ortada son dərəcə açıq bir səfalət vardır və yalnız bəzi günlərdə bu problemləri xatırlayaraq və ya yolda dilənçi uşaqlara pul verərək bu problemin həll olmayacağı çox açıqdır. Həll üçün yoxsul uşaqların təhsil, sığınma, yemək, geyim kimi ehtiyaclarını ödəyəcək sistemli bir hərəkətin meydana gəlməsi lazımdır. Bu isə ancaq Quran əxlaqının tam olaraq yaşanması ilə birlikdə ortaya çıxacaq bir həssaslıq və sülh mühiti nəticəsində reallaşa bilər. Bu mühit içində heç bir ölkə bir başqasının haqqına təcavüz etməyəcək. Bu səbəbdən müdafiə xərcləri azaldılacaq və bura ayrılan imkanlar insanların rahatlığı, huzuru, uşaqların təhsili kimi sahələrə ayrılacaq. Əlbəttə, müdafiə xərcləri də yalnız bir nümunədir. Bu istiqamətdə problemin həll edilməsi üçün daha bir çıxış yolu təqdim edilə bilər. Ancaq həqiqi mənada təsirli olacaq tək həll Quran əxlaqının yaşanmasıdır. Çünki özü ehtiyac içində olduğu halda yeməyini yoxsula və yetimə yedirmək, özünün bəyənmədiyi şeyləri başqalarına verməmək, hiss etdirmədən kömək etmək kimi Quranda tövsiyə edilən üstün əxlaq xüsusiyyətləri ancaq Quran əxlaqı tam olaraq yaşandığında ortaya çıxar. Allah maddi olaraq gücü olan insanların necə davranması lazım olduğunu Nur surəsində açıqlamışdır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Qoy aranızda olan fəzilət və sərvət sahibləri qohumlara, miskinlərə və Allah yolunda hicrət edənlərə heç bir şey verməyəcəklərinə and içməsinlər. Qoy əfv edib bağışlasınlar. Məgər siz Allahın sizi bağışlamasını istəmirsinizmi? Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Nur surəsi 22-ci ayə. Allah Quranda vacib etdiyi hökmlərlə yoxsullara necə davranılması lazım olduğunu da açıqlamışdır. Məsələn, ayələrdə Quran əxlaqını yaşayan insanların mallarında yoxsullar üçün bir haqq olduğu da ifadə edilir. Ayrıca Quranda yoxsulluğunu dilə gətirməyən kəslərə də diqqət çəkərək bu kəslərin haqlarının qorunmasını əmr etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onların mal dövlətində dilənçinin və yoxsulun payı vardır. Zəriyyət surəsi 19-cu ayə. Sədəqə Allah yolunda cihad edən və yer üzündə hərəkət edə bilməyən yoxsullar üçündür. Bu adamlar həya edib dilənmədiklərinə görə tanımayan adam onları varlı hesab edir. Sən onları üzlərindən tanıyırsan. Onlar insanlardan israrla bir şey istəməzlər. Şübhəsiz ki, Allah malınızdan nə sərf etdiyinizi bilir. Bəqərə surəsi 273-cü ayə.